Dialoguri. 15 minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători! La microfon Radu Benea, prezentatorul emisiunii Dialoguri Transnistrene, din sumarul ediției. Țăranii transnistrenii cer administrației lui Șefciuc drepturi depline asupra propriilor terenuri. Ce cred locuitorii din Tiraspol despre problema funciară a regiunii? Transnistria insistă repetat ca Federația Rusă să-i plătească compensații dacă vrea să-și retragă arsenalul militar din regiune. Cu ce șanse? Aflăm de la invitatul nostru de astăzi, expertul militar Viorel Cibotaru. Câteva mii de locuitori ai satelor din stânga Nistrului, reuniți în Uniunea Țăranilor, au depus o cerere pe numele șefului administrației, Evgeni Șefciuc, cerându-i să le recunoască dreptul asupra cotelor de teren, în posesia cărora au intrat atunci când s-au destrămat colhozurile. Partajarea proprietății fostelor colhozuri între membrii acestora, în așa numitele cote de proprietate, s-a produs la începutul anilor 90, ca și, de altfel, în aproape întreg spațiul ex-sovietic. Numai că în regiunea transnistreană, țăranii așa și n-au fost împroprietăriți. Pământul a ajuns pe mâna unor mari producători agricoli prin contracte de arendă încheiate de autorități locale pentru sume simbolice. În unele cazuri, terenurile au fost date în arendă pe o perioadă de 99 de ani, evident fără acordul țăranilor. Unii dintre acești mari producători agricoli reprezintă de fapt autoritățile sau sunt chiar deputați în Sovietul Suprem. De aceea, spun țăranii, nici nu-i miră că legea s-a făcut în defavoarea lor. Pământul în stânga Nistrului lui aparține așa zisului stat transnistrean, nerecunoscut internațional. Pe 6 aprilie 2003 a existat o încercare de a se introduce dreptul la proprietate asupra pământului prin referendum, însă rezultatele plebiscitului au fost invalidate. Acum țăranii reuniți în Uniunea Țăranilor îi cer noii administrații conduse de Evgeni Șefciuc să le ofere cel puțin dreptul să decidă ei înșiși cui să le dea pământul în arendă, să poată încheia contracte directe cu arendașii și nu prin mijloc administrației. Totodată, țăranii spun că acea compensație ce le se oferă acum, $20 la un hectar pentru un an de zile, este de-a dreptul umilitoare și cer ca plata de arendă să nu fie mai mică de 20% din valoarea recoltei. O constatare privind încălcarea drepturilor țăranilor transnistreni se conține într-un recent raport al expertului Națiunilor Unite, Thomas Hammarberg. Drepturile țăranilor sunt apărate de avocatul Stepan Popovski, care spune că din această cauză este persecutat de autorități. În apărarea avocatului a venit recent și două organizații internaționale pentru apărarea drepturilor omului. Colega mea, Diana Răileanu, l-a întrebat în ajun prin ce anume crede că a nemulțumit administrația din Tiraspol.
У нас проблема земли возникла, бывших колхозов распаивали землю, и за спиной у людей землю их отдали новым землепользователям с выдачей государственных актов.
Apăr interesele oamenilor care și-au pierdut pământurile după destrămarea colhozurilor. Parcelele lor de pământ pur și simplu au fost date în proprietate oamenilor bogați din regiune. Mai mult, prin contractele încheiate cu autoritățile de la Tiraspol, noi proprietari au dreptul să folosească aceste terenuri pentru o perioadă de 99 de ani. Este o escrocherie. E vorba de zeci de mii, poate chiar sute de mii de oameni păgubiți. Câțiva au ajuns să-și caute dreptul chiar și la CEDO. Mergem din sat în sat și adunăm oamenii în casele de cultură ca să le explicăm în ce mod au fost mințiți și lăsați fără proprietate. Autoritățile, cel mai probabil, au văzut o amenințare în aceste întâlniri publice pe care le organizez și mai ales în faptul că le vorbesc oamenilor despre drepturile pe care le dețin asupra pământurilor. Am început să fiu urmărit. Din partea autorităților raionului Râbnița deja am primit o înștiințare că nu mi se permite să organizez întâlniri cu oamenii. În localitatea Popenca, de exemplu, sătenii m-au rugat să vin a doua oară. Când am revenit, am fost întâmpinat de adjunctul șefului de la sectorul de miliție raional, care m-a filmat și m-a preîntâmpinat că voi fi arestat dacă am să îndrăznesc să le vorbesc oamenilor. Am fost nevoit să le explic sătenilor din ce cauză nu mă pot întâlni cu ei și nu le pot vorbi. Un lucru îmi este clar. Discuțiile despre dreptul oamenilor asupra pământului a nemulțumit autoritățile.
Nu-mi explicați de ce nu pot să провести с ними встречу. То есть разъяснение прав земельных вступило в конфликт с интересами власти.
Avocatul transnistrean Stepan Popovski. Am încercat să aflăm și opinia unor locuitori de rând din Tiraspol despre conflictul funciar între țărani, pe de o parte, și mare arenda și administrația transnistreană, pe de altă parte.
Если для государства, для пользы народа, так самое, если он будет урожай снимать, урожай хороший, и самое, для нас это будет лучше, так это ничего. А для того, что самое дали, а почему ж юридически тогда не утвердили? Обман, так что теперь? Потому что сейчас теперь как? Если уже обманулся, так тебе ничего не дадут. Видите, сразу к закону не будут разбирать, это правильно, это неправильно. Правда? Вот начнут, если вот эти дачи тоже забирать, что люди сделают? Ничего не сделают. Заберут, потому что скажут так, это выгоднее государству самому.
Ну, сейчас с обеих сторон не сладко, поэтому как бы взяли бы они эти земли, тоже было бы, надо вкладывать много, как бы прижимать, зажимать со всех сторон, поэтому неизвестно, кому было бы еще удобнее, сдать в аренду или их арендовать и получать. Если бы мне, как, естественно, вот на данный момент, что касается меня, если бы мне там принадлежала какая-то там, я не знаю, часть земли, то, естественно, мне проще было и сдать, поскольку у меня нет ни трактора, ни того, ни сего, то мне было бы проще сдать, получить какие-то свои определенные деньги и все это.
Я, во-первых, не здешний, а во-вторых, я не знаю ситуации. Но, по большому счету, если так брать опыт других стран, посмотреть, то надо посмотреть, какая форма из такой системы приватизации, какая более эффективная в данный момент здесь, в Приднестровье. Какая может реально сработать. Потому что если земля не будет давать прибыли, значит, ИПА не будет оплачиваться. Значит, надо будет создать какую-то систему хозяйства, чтобы эта земля реально приносила какие-то прибыли, чтобы люди могли получать. А то в Молдове, пожалуйста, все получили и более 350 тысяч гектаров пустует земли, ее не обрабатывают, пенсии никто не обрабатывает, она гуляет, хотя земля считается хорошей.
Aici Radio Europa Liberă.
Într-un interviu cu agenția rusă oficială de știri RIA Novosti, liderul transnistrean Evgeni Șefciuc a reluat o declarație mai veche, vehiculată periodic de predecesorul său Igor Smirnov, și anume că ar putea să-i ceară Federației Ruse anumite compensații dacă Moscova va încerca să-și evacueze arsenalul său militar din regiune. Potrivit estimărilor ruse, în depozitele de la Kolbasna mai rămân 22.000 de tone de muniții, în cea mai mare parte inutilizabile, și armament. La începutul anilor 2000, Rusia a evacuat sau a distrus pe loc 20.000 de tone de arme, muniții și tehnică grea, sub presiunea angajamentelor asumate în 1999 la summitul OSCE de la Istanbul. Însă Moscova nu și-a respectat angajamentul, invocând rezistența Tiraspolului, iar apoi a denunțat acordul de la Istanbul. Cum putem înțelege cererea Tiraspolului atunci când Moscova nu se grăbește să-și retragă arsenalul, l-am întrebat pe politologul și expert militar din Chișinău, Viorel Cibotaru.
Eu cred că noi nu mai putem vorbi de o valoare materială. Deci pretențiile domnului Șefciuc sunt absolut, hai să spunem așa, neîntemeiate. Deci, de fapt, oricum Federația Rusă în repetate rânduri a extras din aceste stocuri, mai ales pistoale automat Kalashnikov, care, țin minte, în 1992 erau circa 55.000 de unități din acestea. Inclusiv unele din aceste pistoale automat Kalashnikov s-au regăsit pe urmă în forțele paramilitare transnistrene, inclusiv și au fost găsite și în alte zone, deci inclusiv în Cecenia, în conflictul din Cecenia, ceea ce a făcut ca presa să scrie despre traficul ilegal de armament din Kolbasna. În general, eu nu cred că noi putem vorbi de stocuri inutilizabile. Mai degrabă, acolo mai rămas sunt surpluse de anumite muniții, dar și cele inutilizabile, deci eu cred că mai degrabă vor fi cheltuieli pentru a le dezamorsa decât pentru a le comercializa. Or, acum, eu nu cred că a mai rămas ceva acolo care ar fi, să spunem așa, cerut în piața. Nici o Federație Rusă, nici peste hotarele pot fi doar utilizate în interesele forțelor armate ale Federației Rusă și ar trebui să fie retrase, ceea ce nu se întâmplă de mai mulți ani. Desigur că este o problemă aparte, modul cum ar fi putut ele să fie utilizate. Nu cred că există o valoare comercială, mai degrabă este o acțiune propagandistică, o acțiune menită să aducă anumite impresii, mai ales în opinia publică din Federația Rusă și internațională. Deci este o acțiune propagandistică mai degrabă decât utilitară. Desigur că mai există probabil acolo armament care ar putea fi privit ca o sursă de înzestrare sau de o rotație de armament pentru unitățile militare, paramilitare, a regimului transnistrian. Dar iarăși apare întrebarea. Deci ei, de fapt, au primit toate munițiile de care au avut nevoie pe parcursul anilor, fie din Federația Rusă direct, fie din depozit. Dar să comercializeze, astăzi este aproape imposibil de a comercializa într-un mod legitim, pentru că cerința pentru astfel tipuri de armament și muniție dramatic și drastic a scăzut în întreg perimetrul european. Sunt doar poate niște regimuri din Africa sau din Asia de sud-est care ar mai putea fi cointeresate, dar livrările încolo și orice contacte cu câteva practic guverne sau mai mult decât atât cu niște grupuri paramilitare din unele state slabe sau state instabile, deci este atât de periculoasă astăzi că nu știu în general dacă despre ce este vorba acolo.
Deci pentru Federația Rusă nu ar putea să prezinte o valoare chiar atât de mare acest stoc de armament de acolo.
Federația Rusă se ciocnește cu surplusuri de aceste tipuri de armamente, de muniții, în cantități de milioane și de milioane de tone. Dar noi aici vorbim de câteva mii de tone. Deci Federația Rusă de mult nu este cointeresată în explorarea acestora. Deci sunt milioane de tone de stocuri de armamente și muniții din timpurile sovietice pe teritoriul Federației Rusă, care cer niște sume foarte mari de investiții pentru a le dezamorsa, pentru a le utiliza în alte scopuri decât cele militare. Este o problemă foarte mare de reconversiune pentru Federația Rusă. Inclusiv, deci, ea ar trebui să cheltuie niște sume concrete, substanțiale de bani pentru a le dezamorsa, fie pe teritoriul Republicii Moldova, fie după ce le-ar transporta în Federația Rusă. Deci este o problemă în acest sens. Eu nu știu ce spate de câștigat din acestea. De cum ea de mult s-a transformat într-o problemă decât într-o sursă de, eu știu, îmbogățire, fie și ilicită.
Și care ar putea să fie soarta acestor stocuri de muniții în această situație?
Desigur că ele trebuie să fie, deci de mult Republica Moldova a insistat și continuă să insiste ca aceste armamente să fie cele care mai au potențial de a fi utilizate în forțele armate, să fie retrase, celelalte de multe a existat diferite inițiative OSCE ca să fie dezamorsate pe loc. Mai mult decât atât, a fost adus și un utilaj special, așa numită mașina Donovan, care a stat 2 ani în depoul din Tighina, pentru că transnistrienii nu acceptau să fie folosit și pe urmă a fost transportat în altă parte unde era mai mare deschidere pentru astfel de operațiuni. Deci sunt operațiuni care trebuie să fie desfășurate în baza unor, eu știu, capacități industriale. Deci trebuie să fie cel puțin o microuzină pentru dezamorsare, deci este un proces destul de anevoios și periculos, dar altă soartă nu este decât nimicirea acelor stocuri de obuze sau alte dispozitive și muniții care au explozive în ele.
Șansele ca Evgeni Șevciuc să obțină ceva în schimbul acestor muniții care aparțin tot Federației Ruse, credeți că sunt minime?
Eu cred că este o speculație care este în interesul propagandistic intern din Federația Rusă, pentru a crea o anumită tensiune, pentru ca să obțină niște fonduri în schimbul, în ghilimele, a unei permisiuni de către Transnistria să fie retrase sau utilizate de altă natură. Dar știind caracterul acestui regim și legătura și dependența lui față de Moscova oficială, deci lucrurile acestea sunt ridicole din punctul de vedere al dreptului și pot fi privite doar ca o operațiune internă a Federației Rusă în Transnistria.
Declarația lui Evgeni Șevciuc a coincis cumva și cu cererea repetată a Moscovei privind deschiderea unui consulat la Tiraspol.
Eu nu cred că este o legătură directă, dar bine, toate elementele până la urmă se așează într-o anumită politică a Federației Rusă, care practic poate fi asumită ca înstrăinarea teritoriilor raioanelor de est a Republicii Moldova, înstrăinarea de la Republica Moldova, rusificarea în sensul rederii acestui spațiu a unui caracter, a unei anclave ruse cu o legislație aproximată, cu cadre pregătite în Federația Rusă, cu toate structurile de stat care s-ar orienta la mediul informațional, politic, economic, social al Federației Rusiei. Deci este absolut clar că orice ce se face acum sunt direcționate anume în acest proces de înstrăinare a raionilor de est a Republicii Moldova.
analistul politic și expertul militar din Chișinău, Viorel Cibotaru, oaspetele ediției de astăzi. Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră. Prezentatorul ei, Radu Benea, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate bune. Aici, Radio Europa Liberă.